come out to play.
Hello, Milane. Što su sumnjičaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, momci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
7 sati i 1 minut. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film na polju? Pa, ovde je makar sunčano, a kako gledam izgleda da je tako u većini zemlje, mada se najavljuje ona kiša i nepogode za večeras, no uživajmo i dalje leto. A upravo će leto da bude faktički tema današnje emisije. Dakle, razmislite malo koji letnji film ima odličnu muziku. Mi ćemo danas da vam damo neka podsjećanja, pa da vidimo šta ćete vi to da izaberete. Ne za sledeću nedlju, nego za onu za dve nedlje, kada se taman leto kalendarski bude završavalo. Dakle, letnji filmovi, letnje muzike, letnje pesme, to je ono čime ćemo se baviti i vodimo vas prvo na dva filma. Dešavaju se u Grčkoj, bazirani su na švedskoj muzici, imaju naslove na italijanskom, a igraju i glumljeni su na engleskom jeziku. Naravno, Mamma Mia 1 i 2, dobro, onaj drugi ima i malo drugačiji pod naslov. U prvom filmu, film koji je sniman na Skopelosu, a drugi je na Visu, a inače oba glume jedno izmišljeno grčko ostrvo Kalokairi. Za početak slušat ćemo glumačku postavu i oba filma, inače te scene gdje se čuju te pesme, dešavaju se na brodićima. Dakle, za početak slušamo pesmu Our Last Summer, koja je na neki način i najava svega onog što će se dešavati u drugom filmu, s obzirom da je tu ispričana priča kako se Donna upoznala sa trojicom muškaraca koji su potencijalni očevi njene ćerke, a sve to zapravo bila prva priča, to je priča prvog dela. Mamma Mia za početak, a za kasnije Mamma Mia idemo ponovo i slušat ćemo također jednu abimnu pesmu pod nazivom Why Did It Have To Be Me? Jeste li slušali ovaj film?
I can still recall our last summer. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain. We made our way along the river and we sat down in the grass by the Eiffel Tower.
I was so happy we had met. It was the age of no regret.
Oh, yes. Those crazy years, that was the time of the flower power.
But underneath, we had a fear of flying,
of growing old, a fear of slowly dying.
We took a chance,
like we were dancing our last dance. I can still recall
our last summer.
I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. How dull it seems.
Are you the hero of my dreams?
I can still recall
our last summer.
I still see it all.
17.9. Evo već nam se Rade javlja i predlaže Zaboravljene, film iz 1988. Piloti i pesme Zaboravljeni. Dakle, danas predlažete letnje filmove sa letnjim pesmama koje slušamo za dve nedelje. Naredne nedelje imat ćemo faktički normalnu emisiju, naravno i vaši predlozi i nešto što ćemo mi ovde iz studija da predložimo, da se podsjetimo možda nekih filmova, a za dve nedelje na ispraćaju leta sve ono što je vama palo na pamet od te letnje, da tako kažemo, muzike. Pošto smo išli do Grčke, a pošto su nam ovde Ivana Milutinović i Sonja Sibinovski u totalno letnjem raspoloženju, mi nastavljamo dalje sa pričom. Dakle, posle Mama Mije idemo na malo animiranih junaka. Film koji je malo kasnio kada je trebao da stigne, trebao dakle da izađe u septembru, 21. septembra ove godine, ali su odlučili da je film koji u naslovu ima letnji odmor, nekako je logičnije da se pojavi tokom leta, pa ćemo prvo slušati muziku iz animiranog filma Hotel Transilvania 3, a potom nešto što smo već imali prilike da čujemo, film koji se kompletno dešava tokom leta, jako se bazira naravno na pevanju, na jednom takmičenju u pevanju, film Sing, gde ćemo slušati Scarlett Johansson u ulozi bodljikavog praseta, nešto što smo vam već jedan put puštali, pa se i nekima svidelo. Jedna interesantnost, dakle, u samom filmu može da se vidi trenutak kada junakinja koja je na bini, njene bodlje lete na sve strane. To je iz jednog ruralnog folklora, ta priča da bodljikavo prase ima taj odbrambenu sposobnost da izbacuje svoje bodlje. Zapravo nema, ali je to nešto što ćete uvek videti u crtenim filmima kad god se pojavi bodljikavo prase. Dakle, prvo Joe Jonas, It's Party Time, vreme za Hotel Transilvania 3, a potom Scarlett Johansson, Set It All Free, muzika iz filma Sing.
You gotta be a thousand leagues beneath the sea, and it's waiting over here for you and me. Gonna take you for a ride, but first you gotta come inside. Get ready for the party's on tonight. So back up, cash in. Toss the dice once or twice. Baby, winning ain't no sin. So relax and just unwind. Leave your worries all behind. And get ready for the party's on tonight.
17 sati i 16 minuta jeste li slušali ovaj film. Eto, pošto smo malo išli na takmičenje za pevača amatere koje se održava u jednom interesantnom animiranom gradiću tokom letnje noći, i dalje ostajemo, dakle, u današnjem izdanju ove emisije gde slušamo muziku iz letnjih filmova, dakle, gde sve pršti od, ako ništa drugo, vreline, mora i tako dalje, lepog vremena. Na neki način pokušavamo da definitivno izguramo ovo leto u takvom raspoloženju i zato smo pozvali vas da predlažete filmove, muziku iz filmova koje ćemo slušati za dve nedelje, dakle isključivo vaše predloge, a koji se dešavaju leti. Radio dodaje Varljivo leto 68. muziku iz ovog filma. E, to je problematika. Meni se čini da tu faktički postoji samo ona numera na kraju gde igraju i koje je izvelo neko društvo sa domaće, što je jednostavno prosto nemoguće pronaći. Tako da, probat ćemo, ali zvanično, koliko se ja sećam, nije izašla, nije objavljena muzika iz ovog filma, tako da će za neke stvari definitivno biti problem. Ali, kažem, prisjetite se nekog interesantnog filma koji se dešava leti, koji ima interesantnu muziku, pa da probamo da to nađemo. A sad, muzika koju smo uslovno rečeno slušali, ali ne ovu pesmu, muzika iz najnovijeg Pitch Perfecta 3, koji je kompletno baziran tokom leta, gde devojke koje se bave akapela pevanjem odlaze na turneju po američkim bazama da uveseljavaju vojsku, i jedna numera koja otvara zapravo ovaj film je obrada čuvene pesme Toxic od Britney Spears. I upravo je ono što je interesantno, to je da ova pesma Britney Spears doživjela brojne neobične obrade. Tako je, recimo, francusko-izraelski folk pop umetnik Yael Naim imao obradu, kao što je uradila, recimo, alternativna grupa Local X Static Lullaby. Oni su snimili jednu punk verziju na svom albumu Rattlesnake iz 2008. Pa koga zanima, nek pronađe te verzije. Ovdje ćete slušati devojke Barden Bellas kako one izvode verziju Toxic, a potom idemo na seriju koju pretpostavljam mnogi od vas znaju ili su gledali, dakle Čuvari plaže, legendarni Baywatch. Film se pojavio prošle godine, naravno jedan totalno letnji film koji je imao, meni se čini, totalnu propast doživeo, ali zato slušat ćemo Shona Paula i numeru No Lie. Dakle, malo prvo Azurna obala, a potom Baywatch. Priyanka Chopra, koja glumi u ovom filmu, je kao devojčica gledala TV seriju, oduševljavala se, a kasnije zaigrala i u nastavku.
Baby, can't you see I'm calling it a guy like you? She gave a warning, it's dangerous. I'm falling in. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Getting late to give you up. I took a sip.
Beograd, Beograd
220. Fill your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead pattern, not just that. It's a good piece of mental sand that they get. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you be me a black addict. It's how if not dig the way you move, it's why I wanted to get to you. And I would not lie, cause baby, you. It and let me own it, my girl. Give you the style that I have mastered. I see what made me good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
I 26 jeste li slušali ovaj film danas, totalno letnja atmosfera, letnji filmovi, letnja muzika, sad možda više manje, ali se definitivno javlja u filmovima gde čija se radnja definitivno dešava na nekoj vrućini, na nekim plažama, morima, a stižu i vaši predlozi. Neko kaže Young Guns in Bon Jovi-evo remek delo Blaze of Glory, pa Nada iz Kule, dobar dan, podsjetili ste me na crtani film Rio, da, slatka priča o plavom papagaju, muzika naravno latino, dobro, to definitivno. Summer of 42, leto 42. Mislim da je divna tema i divan film. Pozdrav iz Aleksinca, mi ćemo sve ovo da zabeležimo. Pa, definitivno letnji filmovi za dve nedelje, dakle vaš izbor. A sada, kako je nekad izgledalo Nadi Ciganli? Ako vas zanima, pogledajte domaći film Šećerna vodica. Definitivno se također dešava na kraju jednog leta. Dobro poznata priča, Sonja Savić briljantna. A drugi film kojeg ćemo se posjetiti je naravno 6 dana juna, kada Metal Strugar dobija poziv za vojsku, a Idoli uradili muziku za ovaj film i tu se može čuti numera Ona to zna. Ali prvo, Via Talas i Sama iz Šećerne vodice. 83. pa onda 85. We'll be right back.
iako osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvone zvone. Zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Oh, oh, osjećam to. Uzalud ozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora. Oh, oh, osjećam to. I dok sva me zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim, da li s tobom tone. Oh, oh, osjećam to. U zonu dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora. Oh, oh, osjećam to.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo volim već. Volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna.
Dan 34, Rale kaže fantastičan film Šećerna vodica, ja se apsolutno slažem. Film imao 150.000 gledalaca samo u Beogradu tamo davne te 1983. godine. Međutim, sada definitivna preporuka što se mene tiče, dva filma koja ako niste gledali, bili su dosta često na TV-u, pretpostavljam da jeste, ali obavezno ih pogledajte. I jedan i drugi se dešavaju tokom letnjeg raspusta i u jednom i drugom su klinci glavni junaci, u prvom 4 drugara, u drugom 4 devojčice. Prvi je iz 1986. Stand by Me, film koji je režirao Rob Reiner, i kada ga je Stephen King video, pošto je to po njegovoj knjizi, zanemoj, rekao je da je ovo najbolja ekranizacija od svega što je urađeno. Nije reč o horror filmu, jednom film najveće je žal za mladost, mogli bi to i tako da podvedemo. A drugi se zove Now and Then, koji, opet kažem, govori o četiri drugarice na tokom letnjeg raspusta i šta se pa njima dešava. Dakle, uslovno rečeno slične priče, ali sasvim različiti filmovi. Prvo slušamo Buddy Hollya i numeru Everyday iz filma Stand By Me iz 1986. A onda Suzanne Hoffs i numeru, naslovnu numeru Now and Then, film iz 1995.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
Just like any summer day.
17.43, na Disku kaže još jedan letnji film sa dobrom muzikom, Potraga za zelenim dijamantom, Billy Ocean. Hvala, Nado, zabeleženo. Dakle, za dve nedelje vaši predlozi sa filmovima o letu i interesantnim pesmama. A danas nastavljamo, idemo sada na naredna dva filma, jedan je televizijski. Za mene je bilo interesantno da sam uspio da pronađem jedan film koji se zove Teen Beach Movies, dakle, tinejdžerski film sa plaže. Jedan onako totalno teen zaplet o dvoje tinejdžera iz današnjice koji upadaju u omiljenu seriju koja se dešava 60. godina i koja je kompletno posvećena surferima, pa je to sve naravno na plaži. I čućete jednu interesantnu numeru koja je urađena sada, ali stvarno zvuči kao da je rađena 60. godina i zove se Cruising for a Bruising. Dakle, to je ono što ćemo slušati prvo, a onda idemo na opet jedan hit od pre dve godine, animirani Moana, gde peva Dwayne Johnson i numera You're Welcome, koja je zapravo, Dwayne Johnson tu pozajmlje glas jednom polu bogu polinezijskom, a interesantno je da kada su radili tu istraživanje za kompletno za tu pesmu, da je ljudi koji su je pisali, ona predstavljala miks Lepotice i zveri Gastona i čuvene numere Friend Like Me iz Aladina. Dakle, prvo jedan televizijski film, a onda potom Dwayne Johnson peva numeru iz Moane.
Here we come, revving our engines under the sun. You're cruising for a bruising. Oh, keeping it cool, smooth and steady. So look back here, man, things are getting heavy. You're cruising for a bruising. Two wheels and an open road, wrapped in leather, ready to go. Don't stop, stop the music. We ride fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way.
Bubblegum, cherry pop, go to the hop. Hanging with my brother cause his friends are so hot. While they're cruising for some bruising.
Muy bien.
Went to the drive-in, what did I see? 100 little Bettys all staring at me. I was cruising for some loving. I got these two wheels and an open road. Just pop that clutch, I'm ready to go. Come on! Stop, stop the music. We ride fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. We just ride.
Riding with me, I got a game full of bruises all cruising with me. And we're tearing up, we're tearing up, we're tearing up the streets.
With greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable.
Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod, when you're staring at a demigod. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky? Hey, it's okay, it's okay. Has two thumbs and pulled up the sky. When you were waddling yay high, this guy. When the nights got cold, who stole you fire from down below? Look at him, yo. Oh, also I lassoed the sun. Welcome to stretch your days and bring you fun. Also I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. So what can I say? I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel. I buried its guts. Sprouted a tree. Now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been. I make everything happen. Look at that. Me, 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 Maui. Just look at that.
Najavili smo šta ćemo da slušamo kao poslednju stvar. Meni je interesantno da se niko toga od vas nije setio, ali dobro, pretpostavljam da ste pretpostavili da ću ja da to pustim, pa zato i niste predlagali kao letnji film ili letnje filmske muzičke teme. Dakle, sve ono što ste vi predložili ići će za dve nedelje u emisiji kada ćemo mahnuti letu. Dakle, vidit ćemo, trebali bi tu da budu zaboravljeni Young Guns Rio, Summer of 42, zatim Potraga za olivnim dijamantom, Lajanje za zvezde. Dakle, naravno ima još vremena da nešto smislite i da nam dojavite kada je reč o letnjim filmovima i letnjoj muzici iz tih filmova. Imate Facebook grupu, jeste li slušali ovaj film, pa možete tamo da nam pošaljete poruku, možete da nam pošaljete i neki spot gde se vidi upravo dešavanje iz filma i muzika koja vas inspiriše ili koja vam je interesantna. Dakle, ima još vremena, pošto sa ovih 5-6 predloga definitivno nećemo moći da popunimo celu emisiju, ali dobro, i ne mora baš da bude cela. Definitivno smo odlučili da, kažem, Oproštaj od leta bude uz vaše predloge. Pa, koga zanima, neka proba da se priseti još nekog interesantnog filma. Mi smo, danas se podsjetili od domaćih filmova Šećerne vodice, 6 dana juna, zatim filmova Stand by Me, Now and Then, animiranih ostvarenja kao što je Hotel Transylvania 3, Sing, potom Moana, Teen Beach Movie, jedan televizijski film, onih filmova na plaži kao što su Pitch Perfect ili Baywatch, ali i Mamma Mia dva filma. Dakle, to je bio naš današnji izbor. A ostaje nam, dakle, samo da se sad okrenemo ovom posljednjem filmu kojeg predlažemo i gde, koji se u stvari, naravno, dešava se leti, ali reč je o 1. septembru i prvom danu škole, pa je stoga definitivno bilo interesantno da se on nađe u našem izboru i zapravo je bio, da tako kažemo, i prva ideja, s obzirom da je i numera koju ćemo slušati različito viđenje onoga i jednog istog događaja koji se dešavao momku i devojci. Svako iz svog ugla priča ili peva svojim drugarima šta se to desilo na moru sa osobom suprotnog pola i sasvim je logično što imaju malo različita viđenja možda jedne iste priče. Dakle, John Travolta i Olivia Newton-John, muzika iz Briljantina. Kada je reč o ovom filmu, ima brojne zanimljivosti. Kada smo puštali doduše neke druge numere iz ovog filma, podsjetili smo vas na jednu interesantnu priču vezanu za onaj sam kraj filma kada Olivia Newton-John igra u onim tesnim pripijenim pantalonama, da je rajfešlu spuko pa su ju to ušili i nije mogla da izađe iz njih tokom celog snimanja. Interesantno je da ona te pantalone ima i dan danas. Sačuvala ih je posle snimanja, ali nikad ih nije obukla. A ko se seća filma one plesnog nadmetanja koje se održava u sali srednje škole Rydell, ona je naravno snimana tokom leta, ali tada nije bilo baš 78. air condition, nisu bili baš popularni i toliko je bila vrućina da je jedan recimo od ljudi pao u nesvest tokom snimanja tih scena, dakle i tekako su se ako ništa drugo znojili. E dobro, to je bilo nekada, dakle mi ćemo se podsjetiti filma Briljantin, John Travolta, Olivia Newton-John i numere Summer Nights. A vas pozdravlja ekipa u sastavu Ivana Milutinović, Sonja Sibinovski, Vladimir Todorović, uskoro sa vama Dejana Jočević i imitacija. Želim vam prijatan dan.
Ripped at seams. But